Assalomu alaykum aziz do'stlar. Rabbimiz Iso Masih Iblis bilan bo'lgan jangda nimani ishlatgan edi? U albatta ruhiy qilish deb atalgan Xudoning kalomidan foydalanadi. Agar ruhiy qilishni ishlatsak, biz ham yengib chiqamiz. Keling aziz birodarlar, Ibroniylarga maktubining 4-bobi 12 oyatini birgalikda o'qiymiz. Xudoning kalomi jonli va ta'sirli, har turli dudama qilishdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni bo'g'inlar bilan ilikni bo'lgudek suqilib kiradi. Yurakning xayoli niyatlarini fosh qiladi. Iso sahroda vasvasaga solinganida o'sha qilishdan foydalangan edi. Stefan ham o'sha qilishdan foydalanib o'z ayblovchilarini xavotirga solib qo'ygan edi. Paulus Efesliklarga yozgan maktubida ularga Xudoning qurollari bilan astahalanishga nasihatlar berdi. Biz insoniyatga qarshi emas, balki osmon ostidagi yovuz ruhlarga qarshi jang qilamiz. Paulus dushmandan himoyalanish uchun barcha qurol astahalar bilan qurollangan askarni tasvirlagan edi. U qurollar ro'yxatini Efesliklarga maktubining 6-bobi 14 oyatidan 17 oyatigacha bo'lgan joylarda batafsil yoritib bergan. Keling, birgalikda ularni sanab chiqamiz. Solihlik sovuti, haqiqat kamari, iymon qalqoni, najot dubulg'asi, ruhning qilichini, xushxabarni yoyish uchun ildamlik poyabzalini kiyib olinglar. Biz Isoni najotkorim deb qabul qilganimizda najot dubulg'asini olgan bo'lamiz. Bizning iymonimiz bu bizning qalqonimiz. Biz haqiqatni gapirganimizda kamarni belimizga bog'lagan bo'lamiz. Bizning yangi hayotimiz tozalangan va yangi. Bu bizning solihlik sovutimizdir. Poyabzalimiz bu Masihning haqidagi xushxabarini bo'lishish xohishimiz. Muqaddas kitob bu bizning ruhimizning qilichi. Qachon biz Xudoning qurol aslahalari bilan qurollanib olsak, g'alabaga ega bo'lamiz. Bizga Iso Masih haqidagi xushxabarni bo'lishish imtiyozi berilgan. Biz buni o'z nomimiz uchun emas, balki uning nomi uchun qilamiz. Elchi o'zi uchun gapirmaydi. U o'zining mamlakati uchun gapiradi. Isoning nomi qutqaruvchi ism. Uning nomidan tashqarida najot yo'q. Agarda biz o'sha ajoyib ism orqali Xudoga murojaat qilsak, u bizni eshitadi va bizning ibodatimizga javob beradi. Masih bizga oltin yoki kumush tashlab ketmadi. U bizga pulga sotib olib bo'lmaydigan narsani qoldirib ketdi. U bizga o'zining ajoyib ismini qoldirdi. Yer yuzidagi minglab masihiylarning Isoning nomiga qo'shiqlar aytishi ajablanarli emas. Unga ajoyib maslahatchi, mustahkam Xudo, mangulikning otasi, dunyoning hokimi deb ism qo'ydilar. Azizlar, mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.